Hvis man nu skal over en bro, og der er en vagt, der siger, du kommer kun over, hvis du svarer rigtigt på et spørgsmål, så må man jo håbe, at det spørgsmål er nemt. For eksempel...
What is your favorite color?
Blue.
Right, off you go.
Men det kan også være, at man får et sværere et. Og så kan det jo gå galt.
What is the capital of Syria?
I don't know that.
Og så ryger man langt ud over klippesiden, men det kunne også være, at man kunne parere det svære spørgsmål. Altså hvis nogen var sådan, hvad er en svales gennemsnitlige hastighed, hvis den ikke bærer på noget? Det gør man sådan her.
What is the airspeed velocity of an unladen swallow?
What do you mean? An African or European swallow? Huh? I don't know that.
Og så er det vagten, der ryger. Vi lytter til den britiske komikergruppe Monty Python, som var nogle af de første, der erobrede Danmark i 70'erne. Og frem siden har vi også været invaderet af Rowan Atkinson, a.k.a. Mr. Bean. Senest kunne man sige af The Crazy Christmas Cabaret i København. Juleunderholdningsshowet spiller for sidste gang i år, efter 41 år med fulde huse. I den anledning ser vi her i K Live på, hvorfor vi traditionelt har haft så nemt ved at le sammen med briterne. Måske også nemmere end med svenskerne og nordmændene eller tyskerne. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og vi begynder vores søgen efter den dansk-britiske forbindelse sammen med dig, Vivian McKee. Velkommen.
Tak, det er fantastisk at være i radio, fordi man skal ikke tænke på sminke eller have fint tøj, ligesom
ja, du
Morten,
ellers...
du er pyjamas, jeg kan se.
Du er engelsk-dansk skuespiller, du er født og uddannet i England, draget til Danmark af kærligheden, ikke?
Ja, som mange andre.
Sammen med din danske mand, der grundlagde du i 81 London Toast Theater i København, som siden 41 gange ved juletid har opført Crazy Christmas Cabaret. For fulde huse, kan man sige, på engelsk, og det er også dig, der står på scenen. Det bliver altså sidste gang i år. Hvorfor, det vender vi lige tilbage til. Men kan du ikke lige tage os med på scenen, Vivian McKee? Hvordan får man lige the feel af, hvad Crazy Christmas er?
The feel, okay. selvfølgelig over 40 år, der er mange forskellige feels, som du siger.
Ja.
Da jeg startede i 82, det var ingen, der forstår engelsk humor, som de gør nu efter 40 år. En måde, at jeg siger til mit publikum, at de skal råbe hurra for heltet, og de skal råbe bu til skurken. Og i første forestilling ind på den lille bitte café-teater, hvor det var kun plads til 50 mennesker, det var lidt i chok, om de skulle gøre det. Men nu efter 40 år, heldigvis, min store publikum og stampublikum er vild med at være med. Så når jeg kommer på scenen til en Crazy Christmas show, jeg har heldigvis en dejlig stor publikum, og jeg kom på, jeg sagde, welcome to the Crazy Christmas Show 2025, og de skriger og latter er højt, og det er fantastisk stemning. Ja. So we go there, from there we go on.
Og hvad skal man se for sig? Altså, det er jo ikke en revy. Det er tit en parodi på en film.
Det er ikke en revy. Jeg vil sige, det er en blanding af, okay, jeg starter med stand-up. Jeg lærer masse stand-up alligevel. Men jeg starter med en stand-up på en måde. Men så er det sådan en slags vaudeville, det er en slags nogle af de good old days ting. Men man skal huske, det er ikke sketches, det er ikke en revy, det er en handling. Det er en storyline. For eksempel, i år, det er James Bond. Jeg siger til publikum, at jeg har besluttet mig ikke at lave et show i år. Jeg skal lave en film. Så vi skal være med til at lave en film, og min publikum, det er producers of the film. Og for eksempel, alle sammen, der er involveret i filmen, de vil have penge, selvfølgelig. Det er producers ansvar. Og så hver gang, der kommer nogen på scenen, som spørger efter, for eksempel, min musiker, de vil have lidt ekstra penge for en ekstra måske musik eller en bassspiller eller sådan noget. De skal råbe alle sammen, no, absolutely not. Så hele vejen i showet, de råber, hvis det er spurgt noget, de siger, no, absolutely not.
Så du opdrager dit publikum der?
Ja, og det er i år. Men hvert år, det er en anden ting, de skal råbe. Mm. For eksempel, da jeg lærer Oh My God, som var et historie over Frankenstein, hver gang en på scenen siger ordet blood, alle sammen skriger, Oh My God,
Og hvorfor Vivian? Altså, vi har altså en engelsk født skuespiller, som laver underholdning på engelsk for danskerne. Hvad er det, tror du, ved Danmark, der gør, at det er endt med at være så god en idé?
Ja, selvfølgelig, jeg vil sige, at fordi danskere taler så godt engelsk. Jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det i Frankrig eller Tyskland.
Er det også noget med vores sans for humor?
Det er selvfølgelig det. Det kan jeg lige komme til det. Ja. At først og fremmest, at I taler fantastisk godt engelsk her, som en gave til mig. Men også fordi vi danskere og englænder, vi har det samme humor. Vi griner de samme ting. Og hver gang hvis jeg nævner for eksempel Monty Python, danskerne kender Monty Python, men andre lande, de kender det ikke.
Nej.
Men det er en stor connection mellem dansk og engelsk humor, synes jeg. Heldigvis for mig. Heldigvis.
Og hvis du skulle beskrive den så, den dansk-engelske humor, hvad kendetegner den?
Ja, det er fordi, jeg vil sige faktisk, at engelsk humor er måske en lille smule mere barsk. I dansk er jeg meget hyggelig med alt, særligt jeres kongelige familie. Jeg er meget hyggelig, når I taler om kongelige familie, men vi er ikke. Men vi har måske grund til at ikke være så hyggelige med forskerne.
Det kan man sige. I får leveret lidt flere skandaler. Ja.
Men for det meste, I er meget mere hyggelige. Og det er derfor, jeg har en gennemgående figur hvert år, som jeg opfundet i 1986. Fordi jeg lærer en version af Dracula. Og jeg læste bogen, og det er en figur, som hedder Dr. Van Helsing. Og han var hollandsk i bogen. Ikke? Og så tænkte jeg, det er lidt synd, han er hollandsk. Jeg skal lære han dansk. Men hvem kan spille en dansk figur på en engelsk show? Det skal være en, der taler dansk, eller lidt dansk, som jeg gør. Så jeg selv spiller ham selv. Mm. Så han startede i 86, og han var så populær, han var en vampyrjæger, den i Dracula, men han var så populær med publikum, fordi han taler dårlig engelsk, med en meget stærk dansk accent. Folk var vildt glade for ham, så de sagde, hvornår han er på igen, og han har været med i hver forestilling siden 86.
Så der er meget, der går igen, Vivian McKee. Ja. Er der også noget, hvor du har tænkt, det går ikke mere, det her? Nu har tiderne forandret sig.
Jeg kunne gå videre med forestillingen, selvfølgelig. Det er et spejl op til aktuelle ting, fordi det er meget satiriske forestilling. Over de mange år, jeg har gået gas med Donald Trump mange gange, og så Boris Johnson, og Emmanuel Macron, Kim Jong-un, Putin. Det har alle sammen været med i mine forestillinger. Og jeg prøver at lære det så satirisk som muligt. Mm. Men i år, jeg besluttede mig at ikke lade fokus på Trump. Jeg synes, han er alt for meget fokus.
Du har valgt i stedet.
Så jeg valgte i stedet for Elon Musk.
Hans gamle højre hånd.
Ja, som jeg kalder selvfølgelig ikke Elon Musk. Jeg kalder ham Fallen X Fusk. Og han har en søster. Jeg synes ikke på en måde, Musk eller Fusk er skurk nok, så jeg gav ham en søster, som jeg spiller, som hedder Toxica Fusk, og hun er virkelig on. Så jeg
og
kan...
det må man se, Vivian McKee. De spiller lige nu på teateret Bremen, men det er slut. Det lovede jeg at komme tilbage til. Ja. Og det er lidt mod din gode vilje. Hvorfor stopper du?
Ja, det er nemt at sige. Det er økonomisk faktor. Fordi i Glasscenen Tivoli, vi har 1.000 pladser, og vi spiller 2,5 måneder til næsten usolgt publikum hele vejen igennem. Nu i Bremen, som vi er meget glade for Bremen, vi synes, det er en fantastisk teater for os, fordi det er hyggeligt.
Bremen Teater, der ligger i København
også. Og meget komfortabelt sidder i, fordi Glasscenen er slet ikke komfortabelt. Men vi har kun 600 pladser, og vi er kun lov til at spille 6 uger. Og,
så kan det ikke betale sig for dig?
Do the maths, as we say in English. Just do the math. It doesn't... We give publikum nøjagtigt det samme forestilling, de fik i glasscenen. Det er mig, siden vi flyttede ind i glasscenen for 25 år siden. Det gav mig mulighed til at lære mig større show. Spectacular show. Med stor scenografi, kostymer, store musikalske nummer. Og det kunne jeg ikke før, men så kunne jeg i glasscenen. Og så mit publikum bliver vant til det.
Ja,
så jeg tænker, at hvis vi flytter til Bremen, de skal have det samme. Jeg skal ikke lave budget performance.
Så du vil egentlig gerne finde et andet sted? Du vil bare ikke kunne finde
meget
teater?
Hvis det er en, der kommer op og siger, vi kan give dig et teater, hvor det er plads til 1.000 mennesker, hvor det er stadig hyggeligt, hvor det er midt i byen. Ja, tak.
Vil du, Vivian McKee, hvis vi nu skulle blive lidt i det her dansk-britiske tema, vil du kunne flytte til Sverige, for eksempel?
Nå, jeg lærer gasser og svensker.
Hvis de nu ringede fra Malmø Statsopera?
Jeg vil sige helt ærligt, det har ikke det samme humor som dansker.
Nej, hvorfor vil det ikke kunne virke i Sverige?
Jeg lærer en vittighed, hvor jeg siger, at jeg synes, at nordiske land er en, like en stor familie. For eksempel, jeg siger Danmark er den yngste, så han vil gerne have fest og have det sjovt, ikke? Og så er det Norway, and Norway is the he's the sporty guy, you know, sporty, and så de andre brødre, de fire brødre, de elsker hinanden, ikke? Men de synes han er sjov, han er en norsk fyr. And so there Finland. Finland is the unpredictable wild brother who's possibly autistic.
Den uforudsigelige,
autistisk.
Som er autistisk.
Yeah. And so er det Sweden. Sweden is the oldest brother, the ældre bror.
Den fornuftige ældre bror.
Fornuftig, sensible.
Så der vil du ikke flytte dit show hen?
Nej, jeg synes ikke, det er så
Tyskland
show.
Måske?
Tyskland, nej.
Men så bliver der jo ikke noget, Vivian McKee. Så er det slut, hvis du vil blive.
Men tysker ikke taler godt engelsk. For at
nej, det der vil ikke.
Nå, men vi lærer andre ting. Vi skal nu lære andre forestillinger. Vi stopper Crazy Christmas på grund af penge og budget, men faktisk, vi går videre med måske en lidt mindre komiske shows. Ligesom Monty Python starter med en meget smål, lille hold, så kan vi måske gå back to the roots, have en mindre hold og lære lidt mere en, uden de store scenografier, de store lys og lyde og alle de ting, som folk bliver vant til at se.
Vivian McKee, good luck with everything. Ja, tiden er allerede gået. Tænk
det
en gang.
Går hurtigt.
Ja, det gør det.
Lige varmet op, Morten. Kom nu.
Du må komme igen en anden dag, Vivian McKee. Held og lykke med din sidste forestilling på Bremen Teater i København. Der er stadig nogle få billetter, der har været gode anmeldelser.
Du har tid til at skifte pyjamas nu. Ja.
Det er godt. I øvrigt, den sidste ting. Er det dig, man hører, når man er ude og køre med tog, og man skal sådan, please check your personal belongings.
We're
and,
arriving at Copenhagen Airport. Ja, yeah, det er mig.
Vivian McKee, altså grundlægger og skuespiller i The Crazy Christmas Cabaret eller Show. Der er meget mere om forbindelsen mellem Danmark og Storbritannien og den humor, vi tilsyneladende deler. Det er et af temaerne i dagens K-Live. Sådan bliver klokken 17 minutter over 2. Penge fylder meget i popkulturen. Luksushuse, private jetfly, milliardærer på de røde løbere og influencer, der svælger i luksusforbrug. Men hvis vi er så besat, eller hvis de er i hvert fald, så besat af penge netop nu. Og hvad er så sammenhængen mellem økonomiske krisetegn og det kollektive begær efter rigdom? Det spørger PopSmart om i dag.
De er et tilbagevendende fænomen i mit Instagram-feed.
En drøm uden mål, det er bare en drøm.
Unge mænd, der står og peger på en tavle fyldt med pile, cirkler, streger og tal.
Her på computeren lige nu, der har jeg, hvor mange penge jeg har tjent i januar måned.
De vil så gerne lære mig at tjene flere penge.
Du kan nå til den her drøm, hvis du gerne vil det og har nogle mål til, hvordan du skal komme til din drøm.
Mange flere penge. Tjener du 500.000 om året, spørger de. Vil du gerne tjene 5 millioner? Selvfølgelig vil jeg det. Og hvis jeg bare lige skærper mit fokus, ændrer mit mindset og køber hans kursus, så vil pengene vælte ind. Det er så svært ikke at blive forblændet af de digitale finance bros. Også fordi der er så mange dejlige ting at købe. Ure, sko, biler og tasker. Ting, som kommer i poser, kasser og æsker, og som bliver unboxed i video efter video.
This is my first Rolex ever!
Måske i Dubai, New York eller Tokyo. For ja, penge, rigdom fylder alt i 2025, hvor milliardærer som Musk og Bezos mænger sig med Hollywoods A-liste. Hvor reality-tv er fyldt med dyre huse og endnu dyrere plastikoperationer. Og hvor løvens hule, ja, den har fået en junior-version.
Ligesom jeg var helt lille, og jeg vidste, jeg gerne ville lave business.
Og alt det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn for at finde ud af, hvad de fortæller om alt fra parforhold til storpolitik lige nu. Mit navn, det er Chris Pedersen. Og min gæst i dag, det er dig, Mikkel Krause Fransen, lektor på Institut for Kunst- og Kulturstudier, litterat og forfatter til bogen The Birth of the Financial Thriller om finansverdenen i 70'erne, 80'erne, 90'ernes litteratur, og er medforfatter på forskningsprojektet Finance Aesthetics. Velkommen.
Tak skal du have.
Altså, hvad er det for et fokus på penge, rigdom, vi ser lige nu?
Jeg tror både, det er et fokus på uhyrelige, nærmest absurde mængder penge, men det er også et fokus for mig at se, der handler om ulighed. Altså, så det er et fokus, der handler om kontrasten mellem dem, der har rigtig meget, og dem, der har rigtig lidt. Og så er det klart, så bliver man fascineret, som du også sagde, i din intro af at se på Bezos og Musk og andre, som har ufattelig meget, mens man går rundt her i Danmark og måske lidt nervøst tjekker sin investeringsapp, eller det kan også være, at man slet ikke har en sådan en, og så går man bare ned i brusen og er fortvivlet over de stigende fødevarepriser. Og det tror jeg ligesom i det spænd, der er ret meget sådan, kraft, når man så ser billeder på sociale medier eller i nyhederne af andre, som har meget, meget mere, end man selv har.
Ja. Hvad er det for en kraft, siger du?
Jamen det tror jeg er sådan en, vi kan kalde en slags affektiv kraft, eller en form for følelsesmæssig blanding af fascination og foragt, hvor man ligesom ser på det med lige dele sådan, hold da kæft, det er godt nok spændende det der, eller hvor man næsten kan blive helt nyfint og gerne vil være en flue på væggen, når Bezos skal gifte sig i Venedig på den ene side, og så på den anden side jo også nærmest sådan en kvalmende afsky over for de her mennesker, og den rigdom og de summer, de bruger på at lukke Venedig af, så lokalbefolkningen ikke kan komme ind i deres eget hjem og sikkert har forurenet, jeg ved ikke, hvor mange jordkloder i deres forskellige rejser dertil i privatfly og sådan noget. Så jeg tror, det er den blanding også, som er meget, meget stærk. Ja. Fordi uden, jeg tror, hvis man kun havde den ene af de to komponenter, så ville det slet ikke have samme sådan, tiltrækningskraft, hvis der kun var fascination eller foragt. Jeg tror, blandingen er en sprængfarlig cocktail.
Ja. Altså lige før du kom her i dag, så sad jeg selv på min mobiltelefon. Altså jeg kan blive meget panisk i øjeblikket. Jeg begyndte for et par år siden at sådan koncentrere mig lidt mere om min pensionsopsparing. Og jeg kommer til at tjekke den sådan flere gange om dagen på min mobiltelefon, så jeg sådan kigger på, hvordan i dag er det gået op, i morgen er det gået ned. Og jeg synes her de sidste par uger, der er det gået meget op og, ja, og ned. Det her med, at vi ligesom har sådan investeringen og pensionen, vores opsparing, hele tiden til rådighed på vores mobiltelefon. Førhen, der skulle man jo gå ned i en bank og ligesom lige tjekke sin konti, eller man skulle ringe til sin bankrådgiver. Hvad tror du, det gør ved os, at det er så tydeligt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kender det også fra mig selv. Jeg havde også en voksen samtale med en eller anden rådgiver for et par år siden, hvor jeg virkelig følte, ja, at jeg blev voksen for første gang, hvor man skulle lige pludselig forholde sig til pension og investering og alt muligt andet, eller sådan noget, ikke? Og det, udover at det skabte den her lidt, eller fremkaldte den her lidt fremmedgørende følelse af at være shit, nu er jeg i 40'erne, så havde det ligesom også den konsekvens, at man jo konstant ligesom er konfronteret med de her udsving, der er på aktiemarkederne, og den usikkerhed, der følger med, og man bliver enormt, det synes jeg i hvert fald, jeg har været i perioder, enormt bevidst om, hvordan det går på aktiemarkederne i Wall Street. Trump laver et eller andet tiltag med nogle tolvmure eller sådan noget i marts og april her i år, og lige pludselig så falder kurserne bare helt vildt. Og så kan man jo reelt se sin pensionsopsparing, eller hvad det nu er, sin investering, og ligesom ryge ud med badevandet. Og samtidig så ved man jo også godt, hvis man sådan tænker sig om at bevare på en eller anden måde sådan et lidt langsigtet perspektiv, at det går jo op igen. Det er jo ligesom det, der er med de her finansmarkeder, og det er jo ligesom der, det er også derfor, jeg har skrevet den her bog, der handler om finansthrilleren, fordi thrilleren er en genre, som præcis har det her med de her opture og nedture. de her udsving, eller sådan, så hvis man kan forestille sig den her kurve, du også taler om, og de her grafer, så er det præcis ligesom den, sådan, hvad hedder det på dansk, rollercoaster ride, der jo også er spændende, og tror jeg derfor mange investerer, men jo selvfølgelig også har enorme risici, og kan føre til i sidste ende, det så man under finanskrisen, det ser man at hele tiden og til alle tider, at lige pludselig så er der altså folk, der må gå fra hus og hjem.
Ja. Mikkel Krause Frandsen, lektor på Institut for Kunst- og Kulturstudier, og netop forfatter til den her bog, The Birth of the Financial Thriller. Vi skal tale videre faktisk om den her type bøger. Men før det, så skal vi forbi et gammelt fængsel i Schweiz. Paul Erdmanns fingre flyver over tasterne på en gammel skrivemaskine. Han sidder i en komfortabel fængselscelle i Basel, og de rytmiske skriverier blander sig med lyden af fængselsbetjente og stille sludren fra de andre indsatte. Egentlig burde han ikke sidde her. Eller det vil sige, det burde han, for han er kendt skyldig i økonomisk svindel, men han er faktisk uddannet økonom og er tidligere chef i United California Bank of Basel i Schweiz. Og han er blevet afsløret økonomisk svindel for hundredvis af millioner kroner. Faktisk bliver det kaldt et af de mest spektakulære økonomiske kollapser i schweizisk bankhistorie. Og nu sidder den økonomiske begavelse altså i en fængselscelle og skriver det, der skal blive til en såkaldt fi-fi, altså financial fiction. The Billion Dollar Sure Thing, der udkommer i 1973 og brager ind på bestsellerlisterne. Faktisk sælger han over 2 millioner eksemplarer af debuten og bliver en af fi-fi'ens fremmeste forfattere. 10 romaner ender han med at skrive før sin død i 2007, hvor Nancy Pelosi simpelthen beskriver ham med disse ord.
En af det 20. århundredes vigtigste økonomiske tænkere.
Mikkel Krause Frandsen, altså fi-fi, financial fiction og financial thriller. Altså, hvad er det for temaer, der er på spil her i 70'erne, hvor han skriver den her første?
Jamen det er jo, hvad skal man sige, finansiel spekulation, der er den altoverskyggende tema, og også den altoverskyggende intrige. Så det er en thriller, hvor det ikke længere handler om at myrde hinanden, men hvor det handler om at udmanøvrere hinanden på markederne, og blive den, der kommer ud af det her spil med en stor gevinst. Og det blev ganske rigtigt, hvad skal man sige, genren blev opfundet her i spillet, i sådan en gammel schweizisk fangekælder nærmest, ikke? Mens han dog fik sin kone til at levere både god vin og alt muligt andet til ham. Men så sad og skrev den her thriller, baseret på sine egne erfaringer, selvfølgelig også sin egen viden, som spekulant og svindler og alt muligt andet, ikke? Og det er også det, bogen handler om. Og så handler den i særdeleshed om en periode, her i start 70'erne, jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind i det, men hvis jeg bare kort lige må sige, at der ligesom sker
jeg
to...
Jeg synes, perioden er vigtig, fordi det også peger op til, hvorfor vi ligesom... Altså, hvad den kan bruges til nu, ikke?
Det gør det i den grad, fordi jeg vil jo hæve det her med, at vores historiske nutid ligesom starter præcis her i start 70'erne. Det er ligesom begyndelsen på vores epoke, og på det, vi kan kalde finansialiseringens tidsalder. Og det, der sker her i 70'erne, er for det første, at præsident Richard Nixon i den 15. august 1971 afskaffer det såkaldte Bretton Woods-system, som blandt andet den britiske økonom John Maynard Keynes havde indført i 1944. Og det er dybest set et økonomisk system, en global aftale, der sikrer sig, at valutakurserne er stabile, fordi de er bundet til dollaren, som er bundet til prisen på guld. Så en ounce guld koster $35, og så er alle valutakurser var fra 44 her til start 70'erne mere eller mindre stabile. Da han så afskaffer det system, så bliver alle valutaer fritflydende, og det skaber jo selvsagt en masse spændende muligheder for valutaspekulanter, fordi så kan man lige pludselig begynde at spille på eller satse eller sætte penge på, at den japanske yen eller den tyske D-mark eller den franske franc stiger eller falder i værdi i forhold til dollaren og hinanden og sådan noget. Det er den ene begivenhed, som er meget, meget vigtig og som er et centralt tema i den her genre og selvfølgelig også i den økonomiske historie. Og det andet er oliekrisen i 1973, som jo fører til, at en række olieproducerende lande går sammen og indfører et embargo, som gør, at prisen på olie i løbet af nogle få måneder i 1973 bliver firedoblet. Som går fra cirka 3 til 12 dollars for en tynde råolie, cirka. Og den her kombination af de her to verdenshistoriske begivenheder skaber bare en helt ny økonomisk orden og en helt ny grad af det, som man lidt teknisk kan kalde volatilitet, det vil sige udsving på en helt anden måde, man hidtil har kendt til. Der har været perioder tidligere i verdenshistorien, også tilbage i det 16. og 17. århundrede og tidligere nu, som også har været præget af sådan forskellige former for finansielle, nærmest maniske og depressive perioder, eller sådan noget, ikke? Og sådan...
Altså, jeg elsker jo personhistorien om den store tulipankrise.
Præcis. Sådan noget der, ikke?
Hvor man opkøbte tulipanløg, håbet på, at de steg værdi, og til sidst så faldt hele den hollandske økonomi fuldstændig bravende sammen, fordi at tulipanløg var blevet så dyre.
Jamen, præcis. Og det er jo ligesom, så det på den måde er det ikke noget nyt fænomen. Det er ligesom noget, som har været der meget, meget længe, men der sker altså, det får ligesom fornyet værdi eller vender tilbage, om man vil have i start 70'erne. Og det er der så nogle forfattere, der ligesom har en viden om, fordi mange af dem er tidligere finansfolk eller bankmænd.
Investeringsrådgiver,
alt muligt andet, ikke? De er alle sammen mænd, vil jeg mærke. Og det begynder de så at skrive om. Og det gør de selvfølgelig for at underholde, men også for at uddanne deres læsere. Så der er også en ret stærk pædagogisk didaktisk sigte. Og så gør de det selvfølgelig også for at tjene nogle penge, fordi de kan se en økonomisk fidus i at skrive de her bøger. Og som du siger, så brager Paul Erdmanns bog direkte ind på bestsellerlisterne og ligger i toppen i hele 73, og også de efterfølgende bøger, han skriver, ligger også helt i top. Så det er også ligesom bøger, der på den måde cirkulerer vidt og bredt, selvfølgelig primært i en engelsk og amerikansk offentlighed.
Men du brugte ordet kynisme tidligere.
Ja.
Altså, hvad er det for en mennesketype, der bliver præsenteret i de her thrillers?
Det er jo for det første nogle sådan meget, meget, meget stereotypiske figurer. Altså, du ved, så vi har sådan nogle 70'er folk, hvor der er nogle arabiske oliefyrster med overskæg og tørklæder, og der er nogle rigtig tiltrækkende kvindelige sekretærer, og der er nogle tyske bankfolk, der er meget tyske, og der er nogle flamboyante amerikanske finansfyre og sådan noget, ikke? Så det har ligesom sådan, det spiller på hele paletten af sådan nogle populære, næsten vulgære kulturelle klaviatur, eller sådan, ikke? Hvor det er klichéer, den får så vidt er bundet op på. Og alle de her personer, de er sådan de har ikke nogen sådan psykologisk dybde. Det er ikke sådan, man hører alt muligt om deres spændende barndom eller indre konflikter. Det er ligesom bare folk, der indtager en eller anden form for funktion i det her finansspil, og som er optaget af på kynisk vis og uden at manøvrere de andre personer. Så der er ligesom ingen grænser for, hvor langt folk vil gå. Og det er ligesom også, hvad skal man sige, den moralske dimension af de her. At det er ligesom også, de viser også, hvad skal man sige, grænserne for, hvor langt folk vil gå i bestræbelsen på at tjene penge.
Ja. Altså, finanser, det er jo enormt svært at forstå. Hvad betyder det, når de får de her kulturelle udtryk?
Frem for alt, så har det den konsekvens, tror jeg, at kulturen er med til at gøre noget synligt og gøre noget til give noget en form for symbolsk værdi. Og det er vigtigt, tror jeg, i forhold til finansverdenen, fordi den jo er sådan en ret uigennemsigtig størrelse, eller i hvert fald tit bliver opfattet som sådan, ikke? Altså det vil sige, man taler om økonomien, som om den sådan var en særskilt størrelse, der er herover, og så går vi rundt i vores verden
ved siden af.
Og den verden der er ligesom sådan omgivet af sådan en form for mystik, ikke? Og enormt komplekse matematiske formler, der styrer, hvordan at algoritmerne skal købe eller sælge visse ting. Så det er enormt svært at trænge igennem og finde ud af at billedliggøre og få et eller andet form for indblik i. Det eksempel, jeg altid tænker på i sådan en nutidig verden, er sådan et firma som BlackRock, som er sådan det største globale investeringsfirma overhovedet, ikke? Som Larry Fink er chef for. Men det er sådan en... Der er meget få mennesker, der kender til det. Og man ved ikke rigtig så meget om ham af Larry Fink. Og han har ligesom ikke... Du ved, så det er nærmest en black box. Og når man så får de her kulturelle fremstillinger, så får man på en måde nogle symboler, man kan hænge sin hat på. Og også rette sin kritik mod. Og også sin vrede, eller sin fascination, eller sin foragt, som vi talte om tidligere. Og det tror jeg er enormt værdifuldt. Fordi ellers så tror jeg, man er efterladt sådan lidt handlingslammet, og også sådan uden nogen form for kognitiv og følelsesmæssig viden om, hvad sker der egentlig i den verden der?
Ja.
For ellers er det jo bare tal og abstrakte figurer på skærme simpelthen, ikke? Og hvordan skal man forholde sig til det som almindelige dødelige mennesker som os, ikke?
Jo.
Der har man brug for nogle kulturelle repræsentationer til at synliggøre noget af det her.
Og der er det sjovt, det er sådan en repræsentation af jo ikke kun en bog eller en film. Jeg synes jo faktisk, det store bryllup her i sommer i Venedig, Lauren Sanchez og Jeff Bezos, det var en kulturel repræsentation af rigdom, som var nærmest uforståelig, indtil jeg hørte det her klip med Nikita Klæstrup, og det var i det program, der hed Bare Mellem Os, fordi at hun lavede en ret sjov øvelse i forhold til, hvor meget det her bryllup, der fyldte verdensmedierne, hvor meget det havde kostet.
Man forventer, at det her bryllup kommer til at koste 358 millioner danske kroner. Og det lyder af meget, men det er faktisk kun 0,02% af Jeff Bezos' formue.
Ja,
så hvor meget er det?
Det er jo bare så sygt.
Hvis vi skal prøve at omsætte det til en gennemsnitsdanskers formue, så svarer det til, at hvis man har brugt 395 kroner og 20 øre på sit bryllup, så er Jeff Bezos nær i. Hvis man kigger på det sådan.
Det er jo faktisk ret interessant.
Ja, jeg var faktisk med i det program. Det var mig, der lige siger, what? Der til sidst, fordi min hjerne, den eksploderede nærmest. Altså, det svarer til, at en almindelig dansker eller et dansk par har brugt 395 kroner af deres bryllup, og de lukkede simpelthen Venedig ned. Sådan en begivenhed, hvad gør den ved vores forståelse af rigdom?
Det er et godt spørgsmål. Det er noget, jeg har tænkt meget over, fordi jeg var også, ligesom du var, og ligesom Nikita Klæstrup, sikkert også var fascineret af det der bryllup, og prøvede at spekulere over, fordi det var jo ligesom ikke, det var ikke nogen udefra, der kom og gjorde det her synligt eller til en symbolsk begivenhed. Det var jo ham selv og dem selv, der ligesom iscenesatte det og leverede den kulturelle repræsentation og sådan noget. Så det var ret interessant, hvorfor man havde det behov. Jeg synes, der er rigtig mange ting at sige om det her. Noget af det handler for mig at se om en eller anden form for maskulinitet, der er vigtigt at få med, når man taler om finansverdenen. Du nævnte selv de her finance bros eller finance dudes og sådan noget, ikke? Og det er jo bare alle de hovedpersoner, jeg har studeret i 70'er thrillerne og sådan noget, ikke? Det er en særlig type mænd, og det er en særlig type maskulinitet, der også gør sig gældende. Og man taler også nogle gange om de her big swinging dicks i finansverdenen, eller sådan noget, som jeg synes er et vidunderligt begreb til at finde ud af, hvad der foregår. Så måske var det også det, ligesom Jeff Bezos stod og svingede med dernede i Venedig, eller sådan noget, ikke? I en vis forstand. Men jeg synes, det er jo ikke andet end spekulation, så jeg ved ikke hvad du selv tænker om det bryllup der. Altså.
Jeg synes, det var interessant, at de lancerede sig selv som berømtheder.
Ja.
I min optik, der var det, at de sagde, her er vi er milliardærer.
Ja.
Altså, vi er mange milliardærer. Det svarer, altså, vi inviterer, altså, cremen er, altså, ikke engang cremen. Vi inviterer de største A-navne på global plan til et bryllup her, og vi lancerer os selv nu som mennesker, der er på den røde løber sammen med Hollywood-stjerner.
Mm.
Og det synes jeg var fascinerende, netop fordi at jeg tænker, at rige mennesker, milliardærer, finansmennesker, selvfølgelig var der Trump i 80'erne, som også lancerede sig selv som en berømthed.
Ja.
Men ellers er det faktisk mange år siden, der har været folk, der så bevidst har gjort det.
Mm.
Så de har lanceret sig selv som berømtheder, hvor det, de er berømte for, det er at være rig.
Mm, ja, men det synes jeg er en enormt god pointe, det her med, hvordan at der vil jo helt sikkert være finansfolk, der foretrækker ikke at være i søgelyset, og ikke at være i offentligheden, og som lever fint med en tilbagetrukket rolle, eller sådan i sådan en offshore finansparadis, eller sådan noget, ikke? Men så vil der jo omvendt også være andre, som Bezos og til dels også Musk, og man kunne nævne flere, som har måske endda behov for, altså hvor det at være rig ikke længere er nok, og hvor man har brug for, sådan, hvad skal man sige, Hollywoods eller kendisverdens eller kulturens det stjernestøv, som er der, som har en anden karat, om man vil, end sådan, en bare penge, eller sådan, ikke? Og der er en form for legitimitet, og vel også en status i, også at gøre sig til at kunne være så bryllup med Leonardo DiCaprio, og hvem der ellers dukkede op, og prinser og prinsesser og sådan noget, ikke? Så det er jo vigtigt, men der er vi jo også oppe i sådan, ja, nogle af verdens allerrigeste mennesker overhovedet, ikke? Og de der beløb er jo så absurde, selvom jeg egentlig må sige det, da beløbet blev nævnt før, jeg havde egentlig troet, det ville være dyrere bryllup, må jeg indrømme. Jeg synes, det er et par hundrede millioner danske kroner, altså netop i forhold til, hvor rig han er, det tænker jeg, det der greb i lommen for sådan en som Jeff, altså. Ja.
Men jeg synes også, det peger ind i noget andet, fordi at, altså den her drøm om rigdom, den fylder jo også på sociale medier, reality-tv. Jeg talte om det her med, at de sidder sådan, mennesker sidder og pakker dyre ting op, altså, og det kan være alt fra tasker til biler. Det er også folk, der altså influencer, som giver deres familier et nyt hus. Mm. Man taler om det, man beskriver det som værende wealth porn, mm. altså rigdomsporno.
Ja.
Og det vil jeg gerne have sådan en lille tanke omkring. Mm. Så jeg har ringet til en, som har fulgt meget, eller som følger meget med i sociale medier. Hun hedder Svala Sigfusadottir, og hun er journalist og var vært på det nu lukkede program Vågn Lidt Op om influencer og sociale medier på Radio 4. Og jeg spurgte hende, altså hvad er det trigger i os, når man kigger på den her type mennesker og sådan den her type opførsel på sociale medier?
Grunden til, at det fungerer så godt, det er jo fordi, at vi både elsker og hader det. Der er dele af det, der handler om fascination, og så er der dele af det, der er skadefryd. Og den del, der er skadefryd, det er helt klassisk ragebait. Jeg tror, når vi ser de her ekstremt rige mennesker, så krænker det en eller anden retfærdighedsfølelse inden i os, fordi de er så helt sindssygt overprivilegerede. Vi kan simpelthen ikke løsrive os fra at se det som underholdning, fordi at ofte så handler det jo så om de problemer, de har, som for almindelige mennesker virker komplet latterlige. Du er vokset op med ideen om, at du er verdens navle, og du er møgforkælet, og derfor fortjener du også, at der skal ske noget ondt, har jeg nærmest lyst til at sige, fordi at vi jo ser på de her liv som drømmen på en eller anden måde. Jeg synes også, det var ret sigende sidste år, da der var den her store brand i Los Angeles, hvor en hel masse af Hollywood-stjernernes hus, de brændte, så var der også lidt en stemning af, at nu får de sgu også lov til at opleve nogle ægte problemer, og der var sådan lidt skadefryd over stemningen, husker jeg, som jo var lidt vildt, fordi eller sådan, det var jo dybt tragisk, den brand der. Der var også en rubrik i Zetland, der hed Hollywood brænder, stjernerne mister villager, mens andre mister alt. Så jo også sådan igen lidt sådan en negligerer det problem, der har været, fordi man måske mere opfatter dem som fænomener, snarere end ægte mennesker, der også har ægte problemer. Og så er der den anden del af det hele, som er den her fascination. Det er jo klart, altså sådan, vi ser jo på rigdom som en eller anden måde et ultimativt mål, så har vi ligesom, så er der ikke flere problemer tilbage, så kan vi bare gøre lige hvad vi vil. Så det vil der altid være noget meget fascinerende over.
Det sagde altså Svala Sigfusadottir, som er journalist og var vært på det nu lukkede program, hvor hun lidt op om influencer og sociale medier på Radio 4. Mikkel Krause Fransen, jeg bider mærke i sådan to ting, to poler her. Det ene, det er fascinationen. Det her, det er drømmen om et liv, hvor vi aldrig behøver at bekymre os om noget. Og så den her vemmelse, alligevel vemmelse eller afskyen. De to poler, altså, genkender du dem?
Ja, det gør jeg i høj grad. Det var jo også noget af det, vi snakkede om indledningsvis, tænker jeg, den her blanding. Og jeg synes, analysen er helt rigtig, og jeg synes, det er påfaldende også, hvis jeg tænker på nogle af de film om rige mennesker og rigdom, der har været de senere år. Altså, det behøver ikke kun være tv-serien Reservatet, som der var en del debat om, tror jeg, tidligere i år. Det kan også være film som Triangle of Sadness og den virkelig, virkelig gode film Parasite. Og det kunne også være, hvad hedder den, The Menu. Og andre film, hvor de på en måde fremstiller, hvad skal man sige, rige menneskers vulgaritet. Og det bliver groteske film også, ikke? Med endeløse mængder af alt for dyr mad, eller opkast, eller alt muligt andet, hvor det ligesom bliver en verden, og der er så grotesk, at den bliver vendt på vrangen, eller sådan, ikke? Og som jo har en fascination og en foragt i sig på samme tid, som vi også hørte før, men som også har den her sådan delvis impotente, elgamle hævnfantasi, altså sådan eat the rich, eller sådan, ikke? Som jeg tror, vi får for fuld udblæsning i de her film, hvor vi ligesom, vi får en fantasi om sådan, det kan simpelthen ikke passe. Det kan ikke passe, I har de her vaner. Det kan ikke passe, I er så rige. Og det har man jo ikke mulighed for på demokratisk eller politisk vis næsten at gøre noget ved. Og hvad man så efterladt med, så er man bare efterladt med de her sådan hævnfantasier.
Vi skal tale videre om det her vores forhold til penge og rigdom nu i 2025. Men før det, så skal vi lige møde sådan en lille popstjerne med en kæmpe stemme. Hun er ikke mere end 1,60 meter, men lige her føles hun højere. Faktisk en hel del højere. Superstjernen Billie Eilish, hun har fået overrækt Wall Street Journal's Innovator Award. Og ja, talkshow-verden Steve Colbert, han elsker hende også. Ligesom Ben Stiller, Spike Lee og Hailey Bieber, som alle er blandt gæsterne.
That's wonderful.
I'm a bad guy.
Thank you so much for this. This is such an honor, and I feel very lucky to be in this room.
Billie Eilish taler.
I'd say if you have money, it would be great to use it for good things and maybe give it to some people that need it.
Hvis du har mange penge, så er det et godt tidspunkt at give dem væk, siger hun. Og så henvender hun sig til dem, der har endnu flere penge end hende selv. Måske er det ægteparret Mark Zuckerberg og Priscilla Chan, som også sidder i salen og er gode for over 200 milliarder kroner.
If you're a billionaire, why are you a billionaire?
Hvorfor er I milliardær, spørger hun.
No hate, but yeah, give your money away, shorties. Love you guys. Thank you so much.
Give your money away, shorties. En kommentar, der i den grad deler vandene. Mikkel Krause Fransen, hvad var din første reaktion på Billie Eilish's tale?
Altså, jeg er jo kæmpe fan af Billie Eilish musik, men jeg var også stor fan af den her lille performance, det må jeg sige. Selvfølgelig kan man påpege hykleriet i det og spørge sig selv, hvor meget har hun selv doneret, og hvor rig er hun selv, og alt det der, eller sådan noget. Men jeg synes, det var en ret genial retorisk move, hun lavede. Altså, fordi i stedet for at være moraliserende, eller stå med løftet pegefinger og tale til sådan den indre good guy i Mark Zuckerberg, så vendte hun på en måde det hele, alt det, man præmissen på hovedet, og stillede dem det der helt simple, nærmest barnlige spørgsmål. Hvorfor er I milliardær? Hvis I er milliardær, hvorfor er I det stadigvæk? Hvorfor har I ikke givet jeres penge væk? Og den sådan, den simpelhed, der var i det spørgsmål, handlede ligesom for mig at se ikke om moralisering, men snarere om sådan en form for afnaturalisering af ekstrem rigdom. Og det synes jeg var ret genialt, må jeg indrømme. At stille det spørgsmål tilbage i hovedet på dem. Og sådan, hvorfor er I så rige? Det er der ingen grund til. Det er jer, der skal retfærdiggøre den her rigdom. Jeg skal ikke stå og fortælle jer alt muligt. Eller sådan, vi må starte med det. Det synes jeg var enormt morsomt også. Der var også en humor i det, og det der, man slår med at sige, no hate, but give your money away, shorties, var ligesom også super komisk, synes jeg. Men jeg synes, det var vigtigt at blive mærke det der med sådan, no hate. Det handler ligesom ikke om had eller forargelse eller moral, det her. Eller sådan. Det, vi er simpelthen hensides det, for mig at se, når hun udtrykker sig på den måde. Hun kunne sagtens have stået der omvendt og været sådan mere Greta Thunberg-agtig, og jeg er jo også stor fan af Greta Thunberg, men kører sådan en mere moralsk anklage mod dem, eller sådan ikke stå der og holde en dundertale, der handler om, det kan fandme ikke passe, I er så rige, I skal give jeres penge væk, og I er nogle umoralske røvhuller, og I flyver for meget og sviner planeten selv. Altså du ved, der er jo alle mulige versioner af den tale, man kunne have forestillet sig, men jeg synes, det her var langt mere effektivt, må jeg indrømme.
Og nu siger du, det er en performance, det tænker jeg også, at hun har vidst på forhånd, hun skal op på scenen og modtage den her pris. Hun ved, hun står, altså det er Wall Street Journal, det er finansmennesker, der sidder nede i salen. Meget rige mennesker. Hvis man kigger på det som en performance, hvad er det så netop, den kan som sådan et kulturelt udtryk?
Man har jo som kunstner nogle gange en anden grad af frihed, og en anden måde, man ligesom kan bruge den pedestal eller den platform, man har til rådighed, og hvor man får en anden, tror jeg, hvor det får en anden pondus, end hvis det var en forsker som mig, eller en som dig, eller en journalist, eller hvem det nu kunne være, der stod deroppe, eller sådan noget, ikke? Eller en anden finansfyr, der var blevet omvendt, og nu har set lyset, og var blevet overbevist om, at alle skulle blive filantroper, og sådan noget, ikke? Der kan sådan nogle kulturkendisser virkelig noget. Altså sådan, jeg tror også, det ville være rimelig voldsomt, at Taylor Swift rejste op og sagde et eller andet. Ved I hvad? Jeg flyver ikke i privatfly mere, eller nu skal I høre, hvad jeg gør, eller sådan...
Det er sjovt, altså faktisk at netop Taylor Swift, hun har fået virkelig meget hate efterfølgende, fordi hun netop er en af dem, der flyver allermest i privatfly.
Ja.
Og der faktisk har været flere episoder, hvor unge mennesker har siddet og kunnet tracke flyet,
ja,
for at se, hvor mange gange det er lettet,
ja,
rundt om sted, altså fra steder, alle mulige forskellige steder i verden. Men hvis vi så prøver at lige vende tilbage til den her, altså den finansielle thriller,
mm,
70'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, det her sådan åbenlyse fokus på penge,
mm,
på altså på rigdom, på aktier. Hvad peger det på i tiden lige nu,
mm,
hvis du har de bøger en mente?
Mm. Jeg synes det peger på en krisebevidsthed. Altså hvor rigdom selvfølgelig jo på en måde er en del af den krise, også handler om den ulighed jeg talte om tidligere, altså, hvor at man i en tid, hvor der er inflation og stigende fødevarekrise og for så vidt også klimakrise og alt muligt andet, så er det en voldsom kontrast at blive præsenteret for den her ekstreme rigdom i form af Jeff Bezos eller hvem det kan være, ikke? Og det er jo sådan med kriser, ligesom hvis en telefon går i stykker, kunne være et godt eksempel. Altså, vi går rundt med vores telefoner det meste af tiden og lægger ikke mærke til det. Men det er i det øjeblik, hvor telefonen ikke længere virker, og hvor skærmen er gået i stykker. Det er der, du ligesom opdager, shit man, hvad er det egentlig, jeg har i hænderne, og så skal den til reparation. Og det er på samme måde, kriser tror jeg også gør, at nogen lige pludselig er sådan, hov, vent lige lidt, jeg går her og har ikke nogen penge, hvorfor har du så mange penge, eller I så mange penge? Og som jo også var sådan, som gjorde sig gældende allerede i 70'erne, hvor der i den grad også var en meget, meget stærk krisebevidsthed, som havde både økonomisk krise, oliekrise, alle mulige andre kriser, hvor der kommer en opmærksomhed på selve systemet. Og selvfølgelig også de personer, som i særlig grad repræsenterer systemet, og som igen er nemmere at rette sin kritik imod end sådan et andet abstrakt kapitalistisk system eller sådan noget. Ikke? Så er det nemmere med nogle personer, man kan pege ud. Og det er det samme, der gør sig gældende i dag, vil jeg sige. Det er præcis en lignende krisebevidsthed og en lignende opmærksom på, hov, der er noget, der ikke fungerer her, og samtidig så er der nogen, der er så rige. Og man så det jo også efter finanskrisen i 2007 og 2008, hvor at Occupy-bevægelsen opstod i kølvandet på den, som havde sloganet, we are the 99%. Og i det slogan lå der ligesom også, det var også en performance, eller Billie Eilish, men der lå ligesom også i det, der er ligesom en global elite og nogle rige mennesker, den her 1%, som nærmest ejer alt tænkelige værdier i verden, og for så vidt også infrastruktur, og også bygningerne i København, Berlin, London, alt muligt andet, eller sådan noget. Det meste er jo bare helt simpelt ejet af udenlandske kapitalforvaltere. Og det lyder jo måske abstrakt, og alt muligt andet kapitalismekritisk, men det er jo en opmærksomhed, som opstår i krisetider. Og derfor tror jeg, man bliver ekstra opmærksom på den her rigdom, som vi har snakket om i dag.
Ja. Og med de ord, tak for besøget. Mikkel Krause Fransen, tak for besøget med her i PopSmart.
Tak fordi jeg måtte være med.
Lektor på Institut for Kunst og Kulturstudier, litterat, forfatter til bogen The Birth of the Financial Thriller om finansverdenen i 70'erne og 80'erne, og medforfatter på forskningsprojektet Finance Aesthetics.
Og det hele som sædvanligt leveret af min kollega Chris Pedersen. Der er mange flere PopSmart inde i DR Lyd. Du lytter til K Live. Klokken er 8:08, og jeg kan sige velkommen tilbage, Claus Bülow.
Jamen, goddag igen.
Goddag igen. Digital medieanalytiker. Ja. Det er ikke mere end 24 timer siden, du var med her i K Live på historien om, at streamingtjenesten, ja, Netflix havde købt Warner Brothers og HBO for milliarder af kroner. Knap var du gået af, før der skete ting og sager.
Ja.
Der kom et modbud.
Jamen, det var jo simpelthen, det tror jeg, 2 minutter efter, jeg var gået på for at tale om den her spændende historie, kom det frem, at den tabende part i den første budrunde, eller det vil sige, det man jo egentlig troede var den endelige budrunde, Paramount, kom med et endda meget aggressivt bud på at købe Warner for næsen af Netflix.
Blev du overrasket over det?
Så Ja, det vil jeg nok sige, fordi normalt mener man jo, at når først man er nået så langt, at man også har lavet de der break-up deals, altså hvor parterne lover hinanden milliardbeløb, hvis de trækker sig, eller aftalen ikke bliver til noget, jamen så er der ligesom ikke mere at komme efter. Og Warners ledelse har jo også ganske markant afvist Perlmans første bud, endda i en sådan grad, at Perlman har været ude at sige, at det var ikke rent spil, det var ikke fair. I opførte jer ikke ordentligt i den proces. I har et eller andet med Netflix, I synes, I vil favorisere dem i stedet for os. Så det var en overraskelse, at de så kom, men jo også faktisk en overraskelse, at det er så aggressivt, som det er. Og en del af det er jo, at de så ligesom tilsidesætter Warners ledelse fuldstændig, og sender det her aggressive bud ud direkte til Warners aktionærer, og siger til dem, glem hvad jeres ledelse siger, og hvad jeres bestyrelse siger, fordi de ved ikke, hvad de gør. Mm. Det vi har set her, det er simpelthen en mægtig pose penge, og det har meget mere værdi for Warner, end det der pjat med Netflix. Det var sådan set lidt det, de sagde.
Og hvor meget mere er det?
Jamen sådan, altså umiddelbart så var handlen med Netflix sat til 84 milliarder dollars, inklusive noget gæld, Netflix så ville overtage. Og Paramount siger så 108 milliarder dollars. Men det er dog ikke det samme, de køber så at sige, fordi Warner har nemlig også en kabel-tv-division med en masse live-kanaler. Vi kender blandt andet CNN, som de har globalt jo. Og den del af Warner-forretningen, den havde man allerede besluttet skulle skilles fra. Den skulle skilles ud i et selvstændigt selskab, også fordi gammeldags kabel-tv jo er næsten en afviklingsforretning. Det vil ikke leve på sigt. Og Netflix havde i hvert fald sagt, at det giver ikke nogen mening for Netflix at eje det, så ud med det.
Så det er lidt forskellige, ved, den er værd. Ja, det er lidt forskellige ting, ja, de køber, men det er, altså, det er jo mærkeligt, Claus Bülow. Jeg fik en mail fra Netflix i går. Kære bruger, du skal bare vide, vi har købt HBO, og det kan du glæde dig til at finde ud af, hvad det betyder. Vi skal lige have close the deal, så vender vi tilbage. Så det må også være kommet bag på Netflix.
Det var meget ejendomligt. Jeg fik den jo også som Netflix-medlem, den her mail, og det synes jeg var lidt underligt. Også alt den stund, at det trods alt slet ikke er faldet på plads under nogen omstændigheder, udover at det her kom, altså under alle omstændigheder ville der gå et år til halvandet, før at det hele var behandlet færdigt i konkurrencemyndighederne og alt det praktiske bag sådan en kæmpe hand, som det jo er. Så det var lidt underligt, men altså Netflix har haft et behov for at kommunikere til deres medlemmer, formentlig alle 300 millioner ud over hele kloden, at det er på vej.
Hvis du var aktionær i Warner Brothers, Claus Bülow, og sad der og skulle sammenligne de to bud der, 84 milliarder eller 108 milliarder, hvordan ville du så vurdere dem op imod hinanden?
Jamen, den er jo grim, også fordi der kommer sådan noget ideologisk ind over det. Det er jo selvfølgelig, der er sådan lidt det med de 10 fugle på taget den i hånden, ikke? Altså at det er rene kontanter, hvor Netflix-handlen, det er sådan hvor man, der kommer en masse penge fra Netflix, men der kommer altså også noget med nogle aktier osv. Men Paramount har sagt, vi har simpelthen skrabet så mange penge sammen, at I kan få alle 108 milliarder dollars som rene kontanter. Og så er det det, så er det ligesom overstået. Og det er jo selvfølgelig, hvis man er aktionær, og hvis jeg selv sad der, jo meget fristende, fordi så er det ligesom overstået, og alt det der med den der kabel-tv-division, det er jo en proces, som Warners ledelse jo så skal kæmpe videre med, parallelt med, at de skal lave den der handel med Netflix, og det slipper man for, fordi Paramount vil gerne have det hele. Men så ser man så også, hvis man er aktionær, det vil jeg tro, de også gør, jo, jamen, hvor kommer de penge fra der? De kommer jo blandt andet fra Jared Kushner, som de fleste nok vil kende som Donald Trumps svigersøn. Og han har altså et mægtigt investeringsfirma med en masse mellemøstlige penge fra Saudi-Arabien og Katar i posen, så at sige. Og, og de vil få en meget, meget stor indflydelse, en meget, meget stor andel af det. Men det er dem, der ligesom kommer med de kontanter, som Perlman siger, de har. Og der vil der så blive rigtig grimt, det er jo, at der allerede har været nogle samtaler mellem Perlmans ledelse, Larry Ellison, og Donald Trump omkring, at det kunne da være meget rart, og nærmest, at Perlmans øverste top, nemlig David Ellison, som er far til Larry Ellison, har givet nogle løfter til Trump omkring, at der kan ske nogle store ændringer i CNN, hvis Paramount får kontrollen. Det er sådan lidt spekulation, men ikke desto mindre er det blevet sagt underforstået.
Fordi CNN er en del af pakken, man kan...
Lige præcis, fordi CNN følger med, ja. Og så altså det der med, at Trump-administrationen, Trump selv, svigersøn, kan få indflydelse på, at CNN skruer ned for kritikken af Donald Trump, hvis den her handel går igennem. Det er jo noget grimt noget. Det er lidt spekulation, men der tegner sig desværre meget tydeligt billede.
Men tror du, det vil komme så langt, at man kan købe sig til adgang på CNN?
Nej, det kan man jo generelt ikke. Man kan købe sig til redaktionelt indgreb. Men under anstændet, det er Donald Trump, og det hele er jo fuldstændig uforudsigeligt omkring ham. Så man kan jo sagtens forestille sig nogle uhyggelige scenarier, hvor der bliver skiftet i ledelsen i nogle af de der store medievirksomheder, som for eksempel CNN, som godt kunne være i Trump-administrations interesse.
Det er nogle vilde globale perspektiver også omkring amerikansk indrigspolitik. Claus Bühler, hvad tror du, det ville komme til at betyde for helt almindelige abonnenter? Hvem der ejer hvem?
Jo nok ikke sådan det helt store. Altså, dealen der mellem Netflix og HBO så jo så til en meget sund og fornuftig ud. Så vil vi som Netflix-medlemmer få en masse indhold fra HBO, og på et eller andet tidspunkt vil de formentlig nedlægge den app, vi kender som HBO Max, og så lade det hele ligge på Netflix. Og det kan jo have mange gode fordele for os som forbrugere, så der blev en mindre at vælge mellem på det her store og lige lovlige myldrende marked med forskellige streamingtjenester. Så den del af det er jo sådan set meget godt. Hvis Netflix taber den her deal, så får de så også et plaster på såret, sådan at forstå, at hvis Warner trækker sig, så skal de så betale en bøde, kan man jo nærmest kalde det, til Netflix på 2,8 milliarder dollars.
Det ligesom kan være, en ejendomshandler.
Så får man, lige præcis, ja, hvis man trækker sig. Den anden vej rundt har Netflix lovet Warner, at hvis vi fortryder, eller hvis det mod forventning ikke kan lade sig gøre på grund af konkurrencemyndigheden, så får I 5,8 milliarder dollars som plaster på såret, altså 37 milliarder danske kroner. Det er nogle svimlende beløb. Men Netflix, hvis Paramount lykkes med det her, så kan Netflix altså så trække sig tilbage og være 2,8 milliarder dollars rige, så kan de jo... Ja, så har de da lidt til at lave nogle flere gode
tv-serier. Så kan de købe nogle andre, måske.
Ellers er prisen over for os forbrugere. Så under anstændet, så kommer Netflix udmærket ud af det, og har jo også... Altså, det er jo noget af en magtdemonstration, bare at man byder på det her gamle Hollywood-guld. Så Netflix har jo sikkert alle mulige andre ting, de kan gøre i fremtiden, hvis det her skulle gå galt.
Vi må se. Det kan være, du er med igen om 24 timer, Claus Bühler, hvis der kommer nyt breaking
i sagen. Der er sikkert allerede, mens vi talte, at der skete noget nyt.
Sådan nok. Tak, fordi du følger med for os, Claus Bühler. Altså digital medieanalytiker og arrangør af branchebegivenheden Future TV. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen, hvor vi skal se nærmere på The Crazy Christmas Cabaret, som spiller for sidste gang